Så det var noe, så sa han, nå krumpen her liksom. Og jeg bare, ja, ja, ok, greit. Og så glemte jeg noe det, og...
og fortsette å spille.
Fortsette å spille. Og plutselig så låg det her I snøføyka.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så har jeg fulgt med på Daniel Kvammen sin strålende musikkarriere de siste årene. Daniel opplevde brak suksess med låter som Du fortjener en som meg, og Med to en evighet for noen år siden. Men så ble det plutselig helt stille rundt ham. Hva det som skjedde? Og hvorfor heter Daniels helt nye låt Den tyngste turen? Alt dette og mye mer skal vi få svar på når selveste Daniel Kvammen kommer på besøk til Utestemmer I dag. Velkommen til Utestemmer, Daniel.
Tusen hjertelig takk, veldig hyggelig.
Du ser utrolig sprek og fitt ut. Kommer du rett fra Romsdalsalpen, eller?
Det ikke langt unna, nei. Det jo... Har du gjort litt research? Jeg har jo vært oppi der nylig.
Hvorfor var du I Romsdalen?
Du, jeg var med på organisert aktivitet faktisk, ja. Ikke da I ledelse til DNT, men til militære, I alle fall leikemilitære, så ja. Jeg hører på kompani Lauritsen.
Aha!
Ja, ikke sant.
Neste sesong? Eller kommende sesong som det heter?
Kommende sesong, så da har jeg vært oppe I, hva det, alt heter der da, nå skal jeg ikke fortelle for mye, men Trollstigen og litt sånne, ja, ja. Sånne ikke det Romsdalen?
Det. Ja, det Romsdalen det.
Ja, det helt fantastisk.
Var det på Romsdalshorn?
Jeg vet ikke hvor mye jeg får lov til å fortelle, men jeg har vært
på noe... Vant du? Det vil du vite, vant du?
ja, for det kan jeg fortelle. Si Nei, men jeg kan si det slik at jeg har sett mye til området, og... Det jo, det verdt å ta seg en tur dit.
Ja.
Det du enig?
Det helt enig. Altså, jeg har vært der mye og tenkt at det å bare bosette seg der for godt, det også et alternativ.
På alle
folk
mulige
som måter. Bare har dratt opp der og kjøpt hus på Åndalsnes.
Men det sier du som ikke har hatt en fenrik etter det I en måned.
det sant. Kanskje du har et annet inntrykk av stedet.
Altså, jeg har bært på trestokka gjennom skogene der, og... Men, ja, men herregud, det var en fantastisk opplevelse, og det jo ikke en spoiler, men jeg var jo der en stund, og så våkne opp hver eneste dag til å se opp på disse toppene der.
Ja.
Det var en ganske enorm følelse, altså. Ja. Å se... Og en ego en såkalt enorm boble, kaller jeg det.
ja.
Og den baserer seg på et lite område på kaserna der, og noe utflykt ut til ganske breie alle topper og diverse.
Ja, for det ble litt friluftsliv, selv om det var en fenrik inne I bildet, ikke sant?
Ja, jeg føler at det stort sett veldig mye kjøttåret var friluftsorientert.
Uteliv?
Ja, og så var det lite uteliv. På den, det var ikke sånn partyuteliv, men det var mye søving ute, og I tillegg så var det jo en sånn ny del til DNT-sfæren, var jo veldig mye sånn ekstremsport.
Ja.
Jeg jo veldig glad I å gå I fjellet,
ja.
Og jeg liker å gå på ski, og jeg liker god gammeldags turgåing I det jeg kommer ifra.
Det tradisjonelle friluftslivet.
Ja, rett og slett. Det det de kan kalle det.
Ja, ja eller vi, DNT sier ikke det da, men jeg har bare funnet på et ord for å snakke om fotturen.
Ja,
og skituren da, med fjernski.
Fottur og skitur, og det slike ting som jeg oppvokst med, og det jeg elsket mest av alt I hele livet, virkelig. Men jeg ble nok utsatt for ting der inne som hadde med sæla og tau, og det jo ting som jeg I utgangspunktet fryktelig, fryktelig redd for.
Ja.
Men jeg gikk inn som en ekstremt høgderedd fyr,
ja.
Og gikk ut igjen, som, og nå lurer jeg på om jeg skal begynne med klatring.
Ja, for du ble kurert.
Det høres jo for godt å være sant, men en av de aller siste dagene jeg var der inne, så hang jeg fra 70 meter og tenkte, fy faen, dette moro! Og koste meg verre. og synes jo det var ganske rått, altså.
Ja.
Så hvis det går an å bli kurert for det, så tror jeg ja.
Var du I forsvaret I sin tid?
Nei, det var jeg faktisk ikke.
Så har du ikke vært marinejeger eller farsomjeger allerede I livet ditt?
Nei.
Sivilarbeider?
Nej, du vet ikke hva, jeg har så dårlig syn. Jeg har 7,5 minus med linse. Oi. Du har jo brille.
Ja, jeg har en sånn langsynt øyne.
Ja, for deg som ikke...
Som jeg på for å lese.
Hvor det du da?
Jeg tror det sånn pluss 1,5.
Ja, og det jo, da du jo liksom over lesbrille. Når du minus 7,5, så ser du så dårlig at du er halvvegs til blind. Og da sa jeg, når jeg var på slik... Hva det heter når det skal få
ja, sesjon.
Sesjon, ja.
Sa de at ikke de ville ha Daniel Kvammen?
Det sa de. De sa at du kan koke suppe, og det sa jeg, da kan du dra til helvete. Nei, det sa jeg. Det hadde jeg ikke så lyst til. Så da sa jeg at da, hvis det får lov, så lar jeg være, og det, ja. Det fikk jeg lov til.
Men nå fikk du da på nytt muligheten til å prøve forsvaret I litt mer sånn intens forstand.
Ja, virkelig.
Og jeg tror jeg har en følelse av at du kom langt, altså. Nå skal ikke du si noe, men det bare en følelse.
Jeg skal ikke si noe, men det var kjempemoro og beinhardt. Ja. Og så synes jeg det var spesielt moro fra det perspektivet at jeg nok komfortabel med fjell og natur. Ja. Men jeg synes det var veldig moro å lære med å bli litt sånn breial I forhold til høgdu og sånt, altså. Virkelig. Så nå det rett opp til, hva det som det gode? Det bra klatring utenfor sånn oppi...
Det jo veldig bra klatring I Romsdalen selvfølgelig,
ja.
Og Jotunheimen I Horungene ved Turtagrø. Og så kan jo du, hvis du ikke vil på så høye fjelltopper, så kan du jo klatre så mye man bare vil her I Oslo og Meina.
Ja. Nei, men nå vil jeg rett ned. Nå skal det være rett ned I avgrunnen nå, altså.
Ja, det helt nydelig.
Ja.
Du, vi kjenner jo det som en av Norges mest populære artister akkurat nå. Og likevel så må vi få lov til å vite litt mer om de unge årene.
Ja.
Og vi har et sånt klassikerspørsmål hos oss,
ja.
Som forteller veldig mye om et menneske. Da.
Ja,
hva det? Du klar?
Jeg kjempeklar.
Vokste du opp I en friluftsfamilie?
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Far, på Geilo, ikke sant?
På Geilo. Så det snakk om Hallingskarve og Hardangervidda.
Ja.
Og far min fjellets mann.
Han det, ja?
Ja, på alle mulige måter. Han goffa min. Det bestefar, men jeg kaller det goffa I Hallingdal.
Ja.
Han var reinsjeter. Så... Far min oppvokst med at når de var liten, så reiste de inn på ei bu ut av strøm og ut av telefon. Dette var jo, jeg vet ikke, han jo født på 50-tallet, så 60-tallet da.
Ja.
Så, og kanskje og litt utover, så det jo slik at de reiste bare inn og var 3-4 måneder på fjellet, og der bodde de. Og gjetteregn. Mm-hmm. Og hadde ikke tilgang på mobil, hadde ikke tilgang på altså mobil noe en ting, men da hadde jo ikke tilgang på det åpenbart. Men da hadde jo ikke tilgang på noe kontakt med verden. Der bodde jeg jo I flere måneder.
Det var ikke telefonlinjen dit.
Nei. Så far min, han oppvokst, han har liksom fjellet I Årun, hvis du skjønner at det er på en helt annet sånn spirituelt nivå enn det jeg har da. Jeg har jo veldig mye tåre fra han, fordi han har alltid tatt med meg ut på tur og med
ja.
Gå på jakt og fiske og liksom gå rundt I fjellet har vært en veldig sånn naturlig del på min barndom.
Var det søndagstur eller var det tur hver helgedag?
Nei, det skal nok si altså, at han liker å være inne og så det var ikke sånn der at man har ikke vært sånn fanatiske, det har vi ikke. Det liksom sånn, men det veldig sånn rundt høgtiden at nå skal vi på hytta, når det hyttetur liksom, og da skal du ut og gå. Og så det også slik sånn jakt og slike ting da, så det liksom tura gjennom året.
Ja.
Men jeg skal ikke skryte på oss at man har gått kor eneste søndag. Og, men det har vært veldig mye sånn... oppdragelse gjennom det å gå I fjellet og at det å kle seg og alle disse tingene som man som innimellom så går det tur med andre som fra Oslo eller noe slikt da.
Ja.
Og så det bare ting som tek som selvfølgelighet da, at det sånn, ja, men du med tekaus på føtta når vi går over kaldt vatten, liksom, fordi eller, eller at hølet til kle under, alle disse tingene som på en måte sånne selvfølgeligheter for folk som har gått mye I fjellet, som og, ja, og så det sånn, så det liksom ny kunnskap for deg, mens for meg så det mest naturlige, fordi det, han har bare vært veldig sånn på at liksom alt som har med fjellet, det man kunne.
Ja.
Så det en veldig, det har vært en veldig sånn sterk sånn delt av oppdragelsen det der å være vant med fjellet.
Ja.
Å være hva skal du si trygg. Jeg, kunne, det, det, jeg har vært redd I fjellet en eneste gang I hele mitt liv.
Ja.
Og det var for et par år siden så gikk siste skituren på året var liksom av mai og jeg reiste til Finse og så går jeg oppover og ser det utrolig tåke og da det en dame som kommer imot meg og så sier hun sånn bergenser da, åpenbart fordi med på Finse Bergen, du kan ikke gå lenger innover og jeg bare nei, 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 jeg har, jeg, det ikke noe stress liksom, jeg vet hva jeg driver med så jeg gikk inn og så ble det så tåket og jeg kunne ikke se noe som helst veg det var liksom Og det, da var det liksom sånn, jeg så ikke en halv meter foran meg, og skisporene mine føyka igjen.
Åh, nei.
Ja, 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 det var virkelig. Og da var det så vidt jeg liksom greide å se pålene innover. Og da hadde jeg en sånn oppenbaring at det første gang I hele mitt liv at jeg redd I fjellet. For jeg har nok en sånn oppdragelse som kulde, mørke, Det skal så ekstremt mye til før jeg blir ukomfortabel med det, fordi jeg og faren min har liksom bare gått rundt og...
Men det jo bra da.
Ja, 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 virkelig.
Utrolig bra oppvekst, vil jeg si.
Det har vært... Og,
I fjellbygda jeg lo.
Ja, virkelig, og det jo litt slik, det kanskje det jeg prøver å si mellom linjene her, at jeg blir overrasket innebellom når jeg med andre på tur, hvor mye jeg kan om det å gå på tur, selv om... Jeg nok ikke så flink til å gå på tur når jeg I Oslo, for eksempel.
Nei.
Veldig flink når jeg hjemme på Gjælo og ferie og sånn slik. Teker meg mye tid da, til å komme meg ut. Men jeg blitt litt overrasket de siste årene etter hvert som jeg trappet opp selv hvor mye jeg kan da. Og hvor komfortabel jeg med det.
Det en deilig erkjennelse da. At du har det bare under huden og at det her har du fått inn med
Virkelig.
Med farsmelka.
Ja, 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 virkelig, hvis den kan si det.
Det nesten så man ikke kan si det, kanskje.
Kjekk hvor slags podcast dette Klipp det vekk, klipp det vekk.
Det var ikke sånn meint.
Men det også slike sånne historier som... Nei, jeg vet ikke, det vanskelig for meg å beskrive den der... Men jeg elsker fjellet, altså, virkelig.
Ja.
Og det så mye sånn... Når jeg tenker tilbake på barndommen, så det så mange sånne falsetter til det å gå I fjellet som... Slære enn den der lange turen der han aldri kom fram, og han syntes det var helt grufullt. Og når han ute og går nå, så vet han det at det, du kommer jo fram til slutt. Det jo bare å skjerpe seg. Det jo som fatteren har sagt, skjerp det. Det du kommer fram til slutt.
Var det så livsmotto han hadde?
Nei,
skjerp det, du kommer fram til slutt.
Og så bare så, jeg husker jeg og fatteren skulle gå, vi skulle, apropos det, ikke være redd. Vi skulle fiske etter han var ferdig på jobb en helg. Og så det å gå inn til fjellytet, og så det bare steinrøys, ikke sant? Langt oppe ved geiteryggen der. Og
ja, der oppe det litt goldt.
Ja.
Goldt landskap.
Ja, og der har jeg jo med et hytte, ikke sant? Så reiser opp dit, og så skal vi finne en eller annen fjellytte som vi skal søve på, og så blir det mørkt. Så finner vi ikke hytta. Og til slutt da, så må 10 år gamle kvammen og fatteren søve ute. Oh,
ja.
Og det jo liksom sånn, det blir en herda tog, ikke sant? At det ligger ute der på hausten, og det nesten så det minus og kaldt. Og så har jo fatteren bare vært helt fantastisk I de sammenhengene, og så nei, dette ikke farlig liksom.
Og han helt sånn trygg da, I den situasjonen, og så smitter den tryggheten over på det?
Ja, virkelig.
Ja.
Og så våkner han opp, og så var hytta 200 meter unna.
Selvfølgelig var han det
Ja, det jo klassiker da At du ikke ser den I mørket
oi, oi, oi.
Ja.
Men du litt sånn opptatt av Hva skal man kalle det for? Sosialantropologien I en bygd som Gjælo For der jo dere da en liten gjeng som bor Eller I hvert fall bodde da, fast
Ja
Og så invaderes det hver helg av bergensere Som du nettopp har nevnt
Fiffen
Og Oslo folk
Ja.
Og fiffen kanskje det der går under som en samlebetegnelse.
Ja.
For det jo ikke alltid like billig med hytte og leilighet på Gjælo.
Nej, det tror jag ser med.
Så hvordan har den växelvirkningen där varit mellan kvardagen på Geilo, mandag till torsdag och så helga på Geilo?
Nej, det är ett intressant spørsmål. Jag plejer att säga till folk som spør om hvor jeg fra, så säger jag fra Geilo, så säger jag, "Åh ja. Hæ? Är du fra Geilo?" Ja, jag är fra Geilo. Prater de sånn der? Ja, de gjør det. Men har dialekt på Geilo.
Jeg har aldri snakket med noen fra Geilo.
Nei, og de har gått inn på butikken der, og så har de pratet med svensken som står I kassa på Spar, og så tenkt sånn, åja, det svenska som bor her. Jettebra. Og da pleier jeg å si det at når det kommer så over sjokk over at folk har dialekt på Geilo, og at den ganske lik som den som på Ål og Gol, så pleier jeg å prøve å forklare det, at det å være fra Geilo som å være fra en bygd, bare at det ikke bygd. Det ikke så mine venner som kommer fra Ål, det ikke et lite sånn lokalsamfunn. Det jo også, men det ikke bare en sånn liten sånn avskjermet verden. Altså på Geilo så hadde vi, som du påpekte så fint, hele Norge som ramlet inn fra Korsi side, både Bergen og Oslo, hvor eneste helg, og i ferien så går folketallet fra 3000 til 30. Ja. Det jo en ganske eksponensiell vekst, ikke sant?
Så bygda blir en by?
Ja, det blir til en sånn bydel på en ja. Måte. Og det interessant å se på. Jeg har tenkt veldig mye på dette opp igjennom, at vi har jo sånne bygdekonger som har solgt eiendom, og det like flotte som Oslo Vest, og det like flotte som folk fra Bergen, og det en sånn rar og veldig lærerik. Du lærer ganske mye sånn sosialt da, av å bo I en slik bygd. Hvordan sånn sosiale dynamikker og sånt. Så jeg må jo si det at for Geilo som helhet så har jo turismen vært det jo hele næringsgrunnlaget. Så jeg er ikke så veldig glad I de type personlighetene som står og hytter med neven når det kommer turister til bygde.
Nei.
Jeg synes det veldig rart med tanke på at dette noe til det som har gjort at vi lever og har arbeid der jeg kommer fra.
Det ikke sant.
Så synes jeg det hyggelig å ta imot deg med et smil så lenge de hyggelige tilbake. og det veldig lett egentlig.
Men du har jo til og med jobbet I skiheisa, ikke du det?
Jo.
Og har flere sesonger også?
Det hele mitt opphav til at jeg driver med musikk kommer fra det, tror jeg.
Ja,
jeg
gjør det.
Jeg jobbet i skiheisen flere sesonger. Far min, som jeg nå har pratet om som fjellmann, han også skiheismann.
Han det, ja.
Ja, så...
Sitte og styre stolheiser, rett og slett, eller?
Ja, altså det to ting som har gått I min familie. Godfar min da, bestefar, han som jeg pratet om som var reinsgjeter, han ble senere sjef for Hafstrand Skisenter.
Ah.
Og så har far min jobbet der. Og så fikk jeg jobb da, I tidlig 20-årene, når jeg var litt usikker på hvor jeg skulle bli I livet, så jobbet jeg litt der.
Ja.
Og da skal jeg være så ærlig at jeg kjeda revva på meg. For det.
Ja, for da satt du I heisbua I bunnen eller på toppen, og passet på at folk kom seg av, og at ingen grusomme ting skjedde.
Ja, og jeg har jo beskrivet dette som at det var som å være en fangeparadis, fordi du sitter der og ser på alle som kjører rundt og lever livets glade dager, og kjører ski, og så sitter du I 4 kvadratmeter og trykker startstopp. Det er ikke sånn mentalt veldig...
Nei.
Forløsende.
Med solbrillene på, fordi det så veldig sterkt lys ofte.
Ja, ikke sant? Og veldig mye vi menn, da. Så det jo ekstremt... Det liksom...
Har du lest mye vi menn?
Hæ?
Har du lest mye vi menn?
Ja, I de årene der, så det var liksom det som var lesestoff som man ikke tok med seg selv. Så jeg har vært igjennom noen krigsartikler der, ja.
Alltid krigsartikler der.
Ja, bare krigsartikler.
Alltid marinejegere, og så alltid en litt sånn halv påkledd kvinne også av en
eller annen. Ja, jeg vet ikke om jeg driver med det fortsatt, men det var altså slik det var.
Håper ikke det.
Nei, og da kjedet jeg meg så mye, så jeg begynte å ta med gitar da, på jobb, og satt der og skrev der første låtene mine til første plata min, ble jeg skrivet der.
Det er jo fantastisk historie, altså det, du sitter og er kreativ inne i heishuset.
Ja, og det er helt sant. Men det hører til med historien at jeg fikk jo så mye kjeft, at det, fordi det er jo slik at du er jo en sikkerhetsperson, ja, så det er jo ikke akkurat som at mine overordnede synes at det var så kult at jeg satt der og spilte gitar. Og, så jeg gjorde jo kanskje, den lille jobben jeg skulle gjøre, jeg gjorde ikke så bra.
Fikk du kjeft av far din, eller?
Ja, han synes nok det var litt tullet, altså. Ja. Men...
Han fikk kanskje høre av kollegaer igjen da, at du satt der og spilte gitar og, ja. Og ikke fulgte med på start-stopp-knoppen.
Og dette har jeg aldri fortalt noen, men det verste var at, her kan komme en avslørelse, men jeg har altså sendt kronprinsen ut i snøfonna fordi at jeg ikke fulgte med. For de har...
Selveste Håkon?
Ja. For de har nok...
De har hytten nede i Uvdal og ja, kanskje tar turen opp da.
Men så kommer de innimellom over det. Det er jo kanskje en sånn statshemmelighet dette da, men de kommer over til Geilo innimellom.
Ja, det regner jeg med at de gjør.
Ja, for å stå litt på ski. så da var det en rolig ettermiddag der krumpen var stå på ski. Ja. Og det er jo veldig... Du skjønner at noe gjør det, for det er jo ikke alltid at du ser bak hjelm og sånt, men... Når det er liksom to svartkledde som kjører ski bak, 10 meter bak,
ja.
Fordi han har med seg livvakt, ikke sant?
Det er litt rart, ja.
Så kommer det jo noen som vet at noen, altså folk får med seg det. Så det var noen som sa, nå er krumpen her liksom. Og jeg bare, ja, ok, greit. Og så glemte jeg nå det, og...
og fortsette å spille.
Fortsette å spille. Og plutselig så lå der i snøføyka. Og nei, der er vakten. Stod og... Jeg veiva med hendene, og,
ja.
men han...
Hadde du rett og slett ikke senket farta nok, eller glemt å skru av i tide?
La oss si at det var en felles. Han kunne nok vært stødigere han også, men han er kanskje dyktig på slalom, tror jeg. Ja, så var kanskje min feil.
Han står jo til Telemark, vet du. Vi har invitert Håkon hit, og hvis han hører det her, så er han fortsatt invitert inn. Og han er jo
beklager,
visst nok en av de som holder på Telemarken. Og da er ikke det like lett å gå av en skiheis som når du har festet helen på slalomski.
Dette her, alt begynner å gi mening.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så dette må vi ta opp med han.
Men da inviterer du, og jeg beklager.
Det er helt fint.
Ja.
Ja, men dette er en nydelig ting, altså, at du har stått der inne og vært kreativ. Var det der du kom opp med tidenes hitlåt også?
Nei, det skal jeg nok. Den kom nok litt senere, altså. Du tenker på Du fortjener en som er.
Ja,
det er jo en låt langt som, unna.
Ja, den forbinder jo folk, for å si det mildt, med Daniel Kvammen og din suksess.
Ja, ja.
Og hvor skrev du den da, siden ikke du skrev den i Skibua?
Nei, det er en litt, den skrev nok, det er en litt sånn annen historie, for den, det er rart med den låten, altså, fordi jeg skrev den, jeg hadde flyttet ned hit. Nå er vi jo i Oslo by.
Ja.
Altså,
du forlot Fjellbygda.
Ja, jeg gjorde det, og det kan vi jo komme tilbake til, men jeg har jo begynt å... Det var noen år der jeg drev lite med det, og gå på ski og ja. Alt dette.
Ja.
Og flyttet ned hit for å... Tenkte vel det at det kanskje ikke ble noe orden på det der å drive med... drive og sitte i heisen hele tiden, selv om det ble litt for stillstand for min del.
Ja.
Jeg er for rastløs. Og så flyttet jeg ned hit for å studere, og da gikk jeg på skole, og da gikk jeg på en sånn kulturstudie, men det var på BI.
Okay.
Ja, alle ting.
For et fantastisk paradoks, et kulturstudium på BI?
Ja, det kan du si.
Det er sånne iboende motsetninger der.
Og da husker jeg at jeg gikk og så på de der cheerleaderne og alle de som var i disse linjeutvalgene og sånt, og så tenkte jeg sånn, herregud, og brei allereie. Og da kom jeg på, jeg tenkte sånn, da prøvde jeg å sette meg i deres situasjon da.
Ja.
Og så kom jeg på med denne linja, du fortjener en som er. Som der og da, når jeg kom på den, så var det litt sånn ironisk. Men så utartet det seg liksom en sånn der, noe helt annet på det. For det var liksom, starten var jo litt sånn, at det skulle være litt sånn artig. Ja. Det skulle være litt slebrig. Eller slebrig er ikke riktig ord, men det skulle være litt sånn ironisk da.
Ja.
Og så kom det plutselig bare et par uker etter den ut av en sånn der enormt sår låt om å ikke liksom helt passe inn, men å prøve å liksom komme seg gjennom det med en som en glad I da.
Ikke sant? Det ikke mye ironi nå, det jo en av de mest inderlige låtene jeg vet om.
Ja, og det så rart at det var liksom sånn det startet, for det startet sånn der lille, liksom spiren var den der lille, den der, men så det viktig å tenke på det at det mye til de folk som går på be oss med inderlig, inkludert meg selv, så det må vi ikke undervurdere.
Det skal vi aldri glemme.
Nei. Nei, så da kom det den låta, og den har jo blitt en slags, og den har jo ingenting med det å gjøre I utgangspunktet, den har jo blitt en sånn stor sånn, det jo liksom galjonsfiguren min da, hvis du tenker at skuta heter Daniel Kvammen, så heng du fortjener en som fremst da.
Ikke sant?
På baugen, og kjøre, og jeg jo, det, Neil Young har sagt noe sånn at innimellom så føler han seg bare som en sånn radio som låtskriver.
Ja.
At det bare kommer gjennom en. Og det beste låtene er litt slik, og jeg hadde nok jeg hadde denne linja da. Men så plutselig så bare kom hele låta som en foss et par viker etterpå.
Så bra.
Og den så rar, men den liksom den så mye større enn meg. Den ble bare så svær, og når jeg spiller den eller høyere enn igjen. Nå så kan jeg bli litt sånn I ærefrykt for, for hele greia, for det kjennes som, jeg hører jo at det med.
Ja.
Men den så, den liksom så bra. hvis det lov å si, men den
Det var lov å si.
Ja, men det jeg føler ikke liksom at det bare min feil, det et eller annet som bare kom. Ja, men, og så var det der.
Dette jo magien I det da.
Ja.
Og vi har jo sjelden fått en bedre overgang til en litt sånn P13-aktig, ja, kan du være sånn spille den for oss, og aktig setning.
Ja, skal jeg prøve det?
Prøv det da.
Ja, ja.
Og jeg har veldig lyst til å høre dine låten som du mener rett og slett blitt større enn deg selv.
Ja, skal vi ta den da? Ikke med at du en slik sånn som smiler når du gret Og at du alltid spør meg hvorfor med at du I hele tatt finnes det For du vet det, Kava Med samme tanken som det Og mer til For du fortjener en som En som merkeligere enn du Og om du ikke vet hvor du skal Så I hvert fall stå til glad Det bryr ikke med at du blir forbanna og gal når du full At du skriker at du vil dø før du blir gammel og rund Så lenge vi kan springe Det ikke føtene bær Og gjennom alt slags ræl For du fortjener en som En som merkeligere enn du Ikke vet hvor du skal Så I hvert fall stå at vi lag Det bryr ikke med at vi ikke tjener mye peng At vi må bo I et godt I en enkel seng
Om det hele skulle rase ned, så skal jeg være med på den absurditet som utgjør det med. For jeg kan se hvor surhet brenner, hvor senene dine selv, hvor saugen dine renner. Men jeg vet det finnes så mye mer ved det. Og jeg og du i lag, vi kunne lagt en plan, og kanskje vi kunne fått det til. For du fortjener en som er, en som er merkeligere enn du er. Så er det hvert fall lyst hoatt i lag. For du fortjener det en til.
Det er jo helt nydelig.
En liten dedikasjon på slutten der, ja.
Den der får du 10 millioner kroner fra DNT for, altså.
Just, nei, det for å gå til frivilligheten. Det for å gå til frivilligheten. Det jo det som jeg...
Det var helt nydelig.
Ja, tusen hjertelig takk.
Helt fantastisk, altså, å få sånne live-opptredene her inne i studioet vårt.
Ja, du, det rart. Det bare noe en gjør, altså. Det en veldig stor følelse, da, at det liksom... Det må jeg si, at det... Det var liksom det jeg første året, så greide jeg ikke helt å ta det inn over meg en gang. Altså, folk kom opp og sa at jeg syntes det var så flott, og at folk stod grein på konserter og sånt, og så tenkte jeg sånn, det ljug til meg, det kan ikke stemme. Så bra er det ikke. Men så begynner jeg å bli en eldre, og så greier jeg å liksom ta det litt innover seg, da, at fader, helt tenk så stort det, at, det, liksom, at det får lov til å bety noe for noen.
Ikke sant?
Og det mener jeg helt oppriktig, at det kanskje det jeg mener med at den låta er større enn meg også. Og det, jeg vet at det så mange som, fordi jeg sender videoer og sånt, så det bruker han i bryllup, og det er liksom deres kjæreste låt, og det at det liksom er en del til andre sitt liv, og at det er noe jeg har fått lov til å være med på, det er jo en sinnssvak følelse.
Det er helt utrolig det.
Ja, det er ganske fantastisk, altså.
Stor ære.
Det er det. Det er en ære, det er riktig ord.
Men du, det er jo kanskje litt sånn brå overgang da, etter å ha spilt en så god låt. Nei. Men det som jeg skjønte med det var jo at du nå i høst har fortalt litt om hva dine brå suksessen gjorde med det også. At du hadde rett og slett noen år der hvor det kokte rundt Daniel Kvammen.
Ja, det er, jeg har jo pratet litt om dette nå, altså er det klart at det er nok slik at det er noe jeg skriver låta om, og så begynner folk å spørre litt, og så merker en det at jeg synes det er interessant, og så forteller jeg noe, for jeg bare forteller. Så har liksom historien blitt større og større. Det må jeg jo si at det er interessant å kjenne på at dette er så interessant for folk, men jeg har ikke noe problem med å fortelle om det, men det du skal vite om er at jeg er en ekstrem type, og det betyr at jeg går inn i alt jeg gjør. Ikke fordi at jeg har bestemt meg for å være ekstrem, men jeg har skjønt at jeg går inn i alt jeg gjør med 3000%, altså 100% liksom. Og da er det tunnelsyn, og det gjør jeg med alle fiber i hele kroppen. Og bakgrunnen min for å drive med musikk var jo, en ting er at jeg har vært kjempeopptatt av musikk helt siden jeg var liten gutt og dansa og hørt på Hellbillies og synge. Men når vi er her når vi er i DNT sin sammenheng og sånt, så er det jo jeg må si det at sånn lagidrett og sånt har vært, jeg var han fyren på. Jeg var litt sånn keikete, så jeg var veldig glad i å gå i fjellet, men det å spille fotball og sånt var jeg helt utrolig dårlig på. Og var liksom han som var innbytter på benken og så vidt fikk spille. Og når jeg begynte med musikk, så plutselig så gikk jeg fra å være en sånn outsider, som jeg alltid hadde følt meg som, til å få en sånn bekreftelse og en anerkjennelse som var, som jeg synes var fantastisk, fordi plutselig så var det jo alle disse gode tingene som nå, og det egentlig veldig fint at man prater om det som den positive tingen det i forkant, fordi det egentlig bare positivt. Alle disse folkene som elsket musikken din, og alt dette enorme som kommer med. Det en fantastisk følelse, og dette gikk jeg 100% inn i. Med hele med, og jeg fant nok en sånn bekreftelse, og en sånn verdi i meg selv som jeg ikke hadde funnet før. Mm. Og det gjorde nok at jeg dedikerte meg 100% til alt som heter musikk, først og fremst, kunst, men også musikkbransje, uteliv og spille konserter, turné, ikke minst. Og dette jo ting som tar veldig mye kapasitet i livet. Så det som skjedde var vel det at jeg gønna på i 3-4 år.
Ja.
Og så blei fatteren dårlig. Og det har du kanskje skjønt mellom linjen, men far min jo mitt store idol.
Ja.
Han virkelig liksom, han sånn som meg, han en outsider, men han en merkelig og fantastisk type. Han en sånn fyr som står og hytter med fuck you-fingeren mens han ler, hvis du skjønner. Han, det liksom, det mye greie, og han fantastisk snål, altså. Så han ble dårlig, og så ble jeg kjemperedd. Og så reiste jeg hjem til Geilo.
Mens du var på en måte dine superpopulære
artist. Ja, da hadde jeg gitt ut 2 album, og det var jo fortsatt sånn at det gikk i 200 spilt over.
Ja.
Ja. Og, nei, og kom hjem der, og vi gikk nå i fjellet, og han en sånn fyr som ikke pratet om følelser og sånt, så vi gikk nå rundt der og kava litt på, og liksom spurte om det gikk bra. Ja, ja. Liksom. Og det vi trodde var jo at den hadde kreft, da. Men det viste seg det at det var en godartet svulst, så det gikk jo veldig bra, men jeg hadde nok en sånn stor prosess. For det første så ble jeg jo så redd, og jeg trodde jo hele verden min skulle rakne.
Ja.
Og da hadde jeg en sånn anerkjennelse, at faen dere heller, han, hva skjer hvis han blir borte? Hva er det jeg har rundt med da? Det er jo liksom, han er trygge. Han er liksom, det var vel kanskje noe i at det, så lenge han eksisterte, og så lenge han eksisterer, så er det alltid en trygg havn. For han er, og så skjønte jeg at det kan bli vekket, og da begynte jeg å spørre meg selv sånne spørsmål som fader heller, liksom sånn, alle disse kompisene mine, hvem er det jeg har rundt meg? Og så begynte jeg liksom kanskje skjønne det at det var jo flere kompiser som jeg hadde hatt rundt meg som kanskje begynte å bli litt lei, for jeg var jo alltid på turné, og når jeg ringte til deg, så var det litt sånn, jaså, så du ringer nå, ja. Hvor var du enn når jeg hadde selskap, holdt opp til, og ja, alle de tingene der, og det var slutt med damu og, eller ho dama, da.
og, det var mye på en gang.
Ja, det var mye på en gang, og da hadde jeg en sånn liksom anerkjennelse at fader heller, liksom sånn der, dette, nå har du lagt alle egger inn i en kurv, og kanskje forsaka, som det heter så fint, det er i aller næreste relasjonene i livet ditt.
Mm.
Og da er det jo viktig da å si det at det, og det var derfor det var så fint at vi pratet om disse fine tingene med folk som relaterer til låta og sånt først, fordi ingenting til de tingene jeg hadde opplevd var jo egentlig negativ ting. Jeg hadde jo bare fått helt enormt mye positive opplevelser, men det handlet vel bare om at det ble litt mye, og at han gikk veldig langt inn i det.
Mm.
Og jeg var rett og slett veldig, veldig sliten. Og jeg var 20 kilo tyngre enn det jeg nå. Og,
var du det også?
Hæ?
Jeg var jo det også?
Ja. Turnémat og... Ja, nei, det var
det bensinstasjonskostholdet?
Ja. Også pubkostholdet. Og
det var, kostholdet også?
Ja, det kostholdet. Nei, så
kaloririkt det, kosthold, da?
Ja, virkelig. Så da hadde jeg liksom, da hadde jeg et oppgjør med meg selv, da. Og det er veldig viktig for meg å påpeke det, at det er nødvendigvis ikke går på bekostning til at sånne folk som sitter og klager over at det har blitt kjendis, der synes jeg noen forbanna tullinger. Fordi det kommer så mye positivt ut av det jeg driver med. Og det, men at det kanskje hadde blitt litt for meget av det gode av at det handlet om å finne en annen balanse i livet.
Ja.
Så det var vel der jeg endte da, og så har jeg tatt noen grep etterpå.
Og de grepa, du sier at du var 20 kilo tyngre, men startet det litt der oppe da, med litt sånn, med fjelltur med far og...
Det var akkurat det du gjorde, vet du.
Ja?
Ja. Nei, jeg og fatteren gikk, vi gikk jo liksom tur da, for det er det vi gjør, vi prater ikke om ting, men går liksom tur.
Dere sier ikke så mye til hverandre på de turene.
Nei, nei, det er veldig, og jeg ser det fortsatt for meg, det er liksom spesielt... Og han, og jeg var, noe, han var, jeg var jo kjemperedd, men han liker jo ikke å prate om følelser, så nei. Han var jo...
Liker du å prate om det da, eller synger du bare om følelser?
Jeg bare synger om det.
Ja.
Og så...
Så du prater ikke
som
du
gjorde? Denne plata som jeg har slept nå, gutta som gret, er jo liksom... Jeg har jo slept deg plata nå nylig.
Ja.
Og den handler jo egentlig om det å være jævlig dårlig på å prate om følelsene sine.
Ja.
Det handler jo om å være sånn mann, som på en måte... som på en måte synes at det er veldig vanskeligere å uttrykke seg.
Ja.
Så derfor heter den gutta sånn gret. Ja, litt sånn paradoksalt. Men, nei, så
vakker med... titel da,
hæ?
Må jeg si.
Hvor sier du at
det? Veldig vakker titel.
Jo, tusen hjertelig takk. Det... Jeg er ganske fornøyd med den, altså.
Ja.
Nei, så da var det jeg og fatteren som gikk tur, og da hadde jeg alle disse erkjennelsene da, mens vi gikk opp i fjellet og det var ikke så veldig mye som ble sagt, men det var vel liksom de mest kavete forsøkene man hatt på å prate med hverandre. Det skal sies. Så
dere var i nærheten av å prate om viktige følelser.
Ja,
i hvert fall bortom.
Og da begynte jeg å ta ganske sånn sterke grep i livet altså.
Ja.
Så jeg tok en ting er at jeg har blitt veldig mye mer bevisst på å være flink til å si til folk rundt meg at jeg er glad i deg og prøve å ta vare på deg.
Ja.
Og jeg har jo gått og pratet med folk om de tingene som ligger oppe i topplokket.
Ja, en sånn topplokk-samtale kan være lur å ta.
Ja, og det kan jo være bare å ta med venner, men også ta med profesjonell psykolog.
Ja, ja.
Men så er jo det fine med dette, da, at det, ut av dette så... Så fant du jo på den måten hjem til fjellet, da.
Ja, du gjorde det.
Ja, og blei... De siste årene så har jeg blitt... Og jeg har alltid vært ekstremt glad i å gå på ski og sånt, men jeg har jo blitt en turmann igjen. Ja, så det er jo liksom de årene som jeg bodde her nede, så var jo ikke det. Da var det jo så vidt at jeg så fjellet.
Ja.
Og så fant jeg liksom gjennom hele denne prosessen, så fant jeg tilbake til å gå tur og... kose meg på ski, og har jo nesten blitt helt fanatisk, da. Rett og slett.
Men hva er det for noe med fjellet og naturen som gjør noe med oss, da, tror du?
Nei, nå skal du høre. Jeg, personlig, jeg vet ikke om det er fordi jeg er oppvokst med dette, men jeg tenker aldri bedre enn når jeg går i fjellet. Så vi snakket om da å gå gjennom en periode der han ikke er så fornøyd med seg selv, og hvem han er. Det finnes for meg ikke noe mer terapeutisk enn å gå opp i fjellet der. Og for meg så henger det selvsagt sammen med mental helse, det å gå i fjellet. Og det er klart at det, hvis du, det er ingenting som forbrenner så mye fett, som å gå sakte, men sikkert i flere timer, alt det vil si. Så det er klart at det å bare være i bedre fysisk form også, er jo en forutsetning for å ha det bra i livet.
Ja.
Og, men det flotteste med det, og dette mener jeg, fra djupet om det hjertet, er at når en går i fjellet, så skjønner en hvor stort hele denne verden er, og en følelse så liten. Og så er det sånn, folk, når jeg sier det, så blir folk sånn, men du vil jo ikke føle deg liten. Jeg synes det er, og da sier jeg jo. Jeg synes det er en så befriende tanke,
ja.
Å tenke på at alt er slit med. Alt er slit med. Det er helt uvesentlig oppe i det store og hele. Og det å gå og trampe på oppe i disse fjellene, og se deg toppene, og skjønne at disse har vokst i millioner av år, og mine små problemer det betyr ingenting. Det som det et vindkast I et univers som fantastisk svært. Og den følelsen synes jeg helt enormt befriende.
Ja.
Og kan føle meg fri fra alt som heter hverdagslig stress og man ser jo fellesskapet der oppe også, ikke sant? Det å gå med fjellfolk. Det som Are Kalvø sier, det var en sekt, du. Har du sett den der? Har du sett den? Han snakket om det.
Han har vært gjest hos oss. Og
han har det?
Fortalt hva han syns om fjellfolk og DNT. Så det en episode vi kan anbefale alle våre lyttere å høre på hvis de ute etter et skråblikk på oss selv.
Ja.
For der tar han for seg, altså.
Ja, han er skeptisk til dette. Nei, men det et fellesskap, og det helt egen, det en helt egen atmosfære. Og
ja.
Det der å gå fra hytte til hytte og møte folk. Og, nei, det, nordmenn aldri så hyggelig som når de på tur.
Det et eller annet som skjer, vi senker garden på et eller annet vis og legger igjen en del sånne her fiffen-aktige kutumer hjemme, tror jeg.
Men jeg tenkte på noe. Det jo faktisk sant, for det dette har jeg aldri tenkt på før. Folk sier jo sånn, nordmenn, det så uptight.
Ja.
Men det eneste gangen man blir til det der varme, kontinentale folka som misunna så mye. Det der spanjolene som sånn, kom inn I min verden, alt lov og alt hyggelig. Det på fjellet.
Ikke sant? Da blir vi på en måte som italienere som sitter på en piazza.
Ja.
Men vi må opp på turistforeningshytta på 1080 meter for å bli det.
Ja, virkelig. Dette var et veldig...
Det var veldig bra resonemang, altså.
Ja, virkelig. Fader Hertha, det trademark, Kvammen.
Vi blir middelhavsfolk.
På fjellet.
Når vi kommer oss opp og videre.
Vi trenger beinhard kulde og beinhard sol på samme tid. Da skjer det. Men den følelsen av, og jeg kjenner det når jeg prater om det, det der at det bikkje kaldt,
ja.
Men sola, du kan bli sol... Altså, den følelsen av.
Det helt nydelig.
Ja, det nydelig.
Men du har jo fått spilt en del musikk også ute I fjells.
Det har jeg.
Jeg husker jo et bilde, jeg var ikke der selv, men jeg husker et bilde jeg så en gang for lenge siden, hvor du var på Vinje Rock, og hvor du på et eller annet vis sto oppe på et surfebrett.
Ja,
det stemmer. Og ble liksom gleida inn mot scenen der oppe på Eidsbugaren I Jotunheimen. Hva var det for noe?
Oj du, det var vel Vinjerock selv som ringte til meg, da visste at jeg var en litt sånn hyggelig fyr, og så har jeg jo vært heldig nok til å bli en sånn Vinjerock-venn da,
ja.
Så det jo veldig, det har vært veldig hyggelig med meg der oppe, jeg tror på et tidspunkt så hadde jeg vært på festivalen 6-7 år på rad, og da så jeg nå det nok, nå får det bli en stund til du kommer tilbake, Kvammen.
Men du en hallingdøl som veldig populær I Valdres.
Ja, det jo helt grufullt.
Det jo ikke bare.
Sparka opp gjenslåtte dører, Kvammen, vet du. Nei, det har bare vært snill mot meg, altså.
Det så bra.
Det jo... Nei, du, vet du hva? Da jeg spørte meg om jeg ville gjøre det der for mange nærens år siden. Om jeg ville... Da skulle jeg spille surfbrett, da. Fordi det gode gamle Vaselina-låta.
Ja, det var derfor.
Ja, det var derfor det var, da. Så det skulle jeg spørre... Og den jo en slags sånn anthem der oppe, den surfbrett. Jeg skal lage surfbrett I kryssfiner. Og alt det der. Så jeg ble spurt om jeg ville synge den. Og så sa jeg... Ja. Det vil jeg. Men det må jo være mer til enn som så. Jeg kan ikke bare stå og synge den, det må jo være en ramme rundt det. Så da kom jeg opp med denne ideen at jeg skulle surfe inn på dette surfebrettet. Og det ble jo bare verre, vet du, år etter år. Fordi første året så spilte jeg da vanlig konsert som artisten Daniel Kvammen.
Aha.
Og så... Det ble surfbrett året etter, som gjesteopptreden, og året etter der så bar det inn en hel jolle med meg oppi. Så det var jeg fader ikke.
Det blir bare verre og verre.
Ja, det blir bare verre og verre, så jeg har sagt det at hvis jeg noen gang skal headline, så skal jeg ha da skal jeg ha sånn der flytefly. Ja. Hva kan det hete som vannfly?
Ja, 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 ja. Altså et sjøfly.
Kanskje jeg skal hoppe av fallskjermen eller noe.
Sjøfly med sånne store batonger under som kommer.
Ja. Så det har jeg satt som premiss da, hvis jeg skal tilbake.
Men du som har vært på mange festivaler, hva er det med Vinnie Rock som gjør at det skiller seg sånn ut?
Det jo at folk ikke bryr seg om musikk. Nei. Nei, noe tull her. Det var faktisk bare tull. Nei.
Det kunne jo være at du mente.
Ja, men det er en viss sannhet i det, men det er ikke, de bryr seg kjempe masse om musikk der, så det var bare fordi at jeg skjønte at det kom til å bli morsomt at jeg sa det, men det er jo slik at...
Kanskje jeg bare interessert i telt, så pose, finne seg en kjæreste som også 22 år gammel?
Ja, det er et annerledes publikum der, fordi det er et publikum som i utgangspunktet, det her er nøkkelen.
Ja.
I utgangspunktet så er jeg der for å ha det koselig og gå på tur. Og så er jeg veldig glad i musikk, men jeg er glad i musikk på den måten at jeg bare vil ha det moro.
Ja, sånn.
Så det er en festival basert på veldig mye glede, og den er frigjort fra alt annet sånn hipster-tull.
Ja.
Som en møte på andre festivaler, eller...
Så deilig å bare få si det.
Ja, men det er
frigjort fra hipster-tullet.
Ja, men det tror jeg er sant, fordi det er ikke det at jeg ikke bryr seg om musikk, men jeg bryr seg om musikk på den der, nå skal man bare koses.
Ja.
Så det er en veldig sånn, det er en sånn, musikken er kanskje ikke 50% av greia engang, fordi kanskje liksom hovedgreia er sånn, ok, vi skal bruke hele dagen, skal vi gå til den toppen, og skal vi gå ned at, og så tenk med to øl, og du vet det at når du har gått i fjellet og så tenkte to øl, så kunne du like godt sitte på puben nede her og drikke i 15, og det har samme effekten, hvis du skjønner.
Absolutt.
Og da er det så bli, og det handler bare om at nå skal vi kose oss. Så det er en veldig sånn takknemlig gjeng å spille for, da.
Ja.
Og jeg tror det er det som liksom utgjør litt, og det unike er jo helt åpenbart at det er en sånn turfestival. Og, men det er det samme som jeg kan jo nevne det at jeg har jo også gjort sånne, jeg har jo vært heldig nok til å liksom, jeg tror jeg er liksom DNT-venn.
Ja, du er det.
Ja, fordi jeg liksom.
Du kan slå fast det.
Ja, tusen hjertelig. Men det er jo fordi at jeg maser da, fordi jeg er så glad jeg ikke kan. Så jeg, ofte så maser jeg, så har jeg kommet på en idé, og jeg har jo gått da liksom fra over hele Hardangervidda.
Ja, for du hadde en sånn påsketurné i 2018, hva skjer det da?
Jo, jo, jo. Og da er en kompis av meg som heter AK, han er det sikkert mange som har gått i fjellet, han er jo sånn fjellgeit som alle vet hvem er, ikke sant?
Grykk Teigland.
Ja, du vet hvem han er. Ja.
Han er jo tidenes fjellmann.
Legende. Så jeg var og spilte der han er ifra, hvor heter han? Den er i Hardanger der.
Ja.
Og så sa jeg det.
Øystese er det,
åpenbart. Bygdealarm. Og så sa jeg det til AK at, fader, jeg har en sånn idé om at jeg har lyst til å gå fra hytte til hytte. Og spille konsert da.
Ja.
Og så er det litt sånn i forbifarten.
Det er en kjempe idé.
Ja, ja, og så ringte meg for en vik jo etterpå, og så sånn, nå har jeg... da hadde han satt i gang hele greia.
Og line opp.
Og da var det bare å komme seg på tur i den påska, så da gikk vi rundt hele.
Hardangervidda?
Hele Hardangervidda. Ja. Vi gikk fra Geiteryggen til over til Littlo... Nei, vi gikk ned til... Hva heter den som ligger ved vegen?
Ja, Haukeliset her.
Ja, så vi gikk over hele...
Vi gikk helt bort dit, fra Geiteryggen. Altså via Finse og
virkelig.
Hele Smæla.
Og holdt konsert på Korhytte. Og,
med gitaren i pulken da, eller?
Det stemmer. Og AK dro jo på et sånt anlegg som jeg aldri brukte også, så stakkars fyr, han er jo et beist.
Et PA-anlegg?
Ja, så jeg tror han hadde 70 kilo som han dro på. Men han er jo et beist da. Så
han er sterk.
Han er sterk.
Han må også komme som gjest her. Han
hadde vært fantastisk.
Her og nå.
Jeg tror han skal til Grønland. Nei, var det Nordpol eller Sørpol eller et eller annet sånt?
Ja, et eller annet sånt.
Ja. Han driver med helt ekstremt ting.
Sydpolen har satset på noe.
Sydpolen har satset på noe. Nei, han er legende. Nei, og da er det jo, også sånn i sommer så gikk vi opp på Gallopiggen og var på Gaustatoppen og spilte.
Jeg tror det er en slags plateslipp på det du kalte for Noregs høgste og Noregs vakreste topp.
Ja, og da skal vi slippe en låt, men det kan jo hende, men jeg skal tilbake til den låten,
ja, ja, ja.
Har jeg skjønt. Nei, og da... då var det också liksom det här då tänkte man att då ser det var corona slikt då så kunde man ha en sån begränsad coronakonsert men att det fortsatt skulle vara lika spektakulärt, inte sant? Som du är när du gör släppkonserter eller
ja, ja.
Så då fant jag på det att varför inte bara upp på högaste toppen, vackraste toppen och liksom göra det grejen. Men poängen mitt med allt detta är ju det att jag startade med Vinjerock och så snackade jag igenom dessa ting som jag har gjort och det är ju något man spelar för folk som har gått flera mil. Att det är ju en helt sån unik upplevelse att spela med den där beruselsen eller den det där när du är sliten och liksom nå då menar jag inte berusad som i alkohol men mer sån berusad då liksom den där känslan till slitsamhet och sånt.
Ja, ja.
Och så i vackra omgivelser och sitta och spela konserter sånt. Det är ju nog helt sån fantastisk det blir nog stora upplevelser tror jag.
Ja, och det är ju många artister som vet om det heller. Alla som tar sig bry om att dra så långt in i fjällheimen.
Det är för late.
Det har ikke skjønt det kvammen har skjønt At du må ut og gå
jeg tenker at alle som hører på meg Enda jeg skal få lov til å være med Jeg så glad for at jeg får lov til å drive på med det jeg driver med Det jeg våkna opp hver eneste dag Og dette Herregud, jeg skjønner ikke At dette ble til jobben min Og da skal jeg I hvert fall Gi deg som gidder å bry seg Alt det har av gode ideer og opplevelser. Ja. Så dette bare en del til at det selvsagt skal være moro.
Ja.
Og hvis folk vil ha spektakulære konserter, så skal jeg nå gå nå et par mil for å få til det.
Ja. Hvordan var publikummet da, når du sto inne I en sånn peisestove langt inne på dagen vidt der I påska?
Nei, det var helt fantastisk. Og først så tenkte jeg at vi skulle gjøre det med litt sånn anlegg og litt sånn proft, og så fant jeg ut at jeg dropper det her anlegget, og jeg spiller rett ut I... Og en intim stemning og alt fra liksom 20 pers til liksom stinn brakke. Dette var jo før korona var et...
Et begrepp.
Det var jo det notoriske noroviruset som gikk, som ble jakta rundt.
Ja, det stemmer det. Det var den påske at det var liksom ja. Magasjau på dagen videre.
Ja, og det var... Så det var jo... Vi ble jo jakta rundt med effekter aldri da, så det var jo... Men... Det virket som en drøm I dag at det var virus og det var sånn 100 pers inni det jo ikke rart så mye han har lært seg av det
tenk at det var liksom det mest skummelige vi visste om det var norovirus
ja herregud jeg gjorde så mye intervju om det oppe fra som sto på mobiltelefonen og sånn, hvordan dette viruset kvammen jeg skulle bare visst hvordan som kom to år etterpå
oi du vi må nesten få borre litt I all fjellkunnskapen din.
Ja.
Du advarte jo oss før du kom inn I studio her om at du ikke visste så mye om fjell og sånn, men det jo bare tull. Du har jo vært masse til fjells.
Ja, det var bare at jeg sånn, ikke så jævlig sånn strukturert på sånn ruter og sånt, så jeg ofte bare sånn som møter opp. Man pakker sekken, og så går jeg, hvis du skjønner. Og så det ofte kompisen eller... en veninna som har planlet hvor vi skal gå en, hvis ja. Du skjønner. Så jeg bare blir med. Altså, jeg kunne ikke brydde meg. Altså, jeg virkelig sånn, hvis du... Det var... Jeg og kompis min gikk over fra Sognefjellet over Jotunheimen, og ned til Hallingdal en sommer.
Oi.
Og så siste dagen...
En stor tur. Hæ? Det en stor tur.
Ja, og vi gikk, og siste dagen så legger han inn åren da, fordi bikkjas begynner å få litt vonde føtter.
Ja.
Og så sier han, du bare gå du. Og jeg tenker meg ikke om, så jeg sjekket ikke noe kart, og jeg gikk og gikk, og til slutt så begynte det å liksom gjøre vondt på plasser som jeg ikke skjønte at det skulle gjøre vondt. Det var liksom, og jeg tror jeg var dehydrert fra et annet verden, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke kom hjem, når jeg kom fram.
Ja.
Og så plutselig så var jeg hytter, og da var klokka 2-3 timer lengre enn det jeg hadde trodd, men det hadde gått så fort da, så jeg skjønte ikke liksom, det skulle være 2 mil da, som jeg skulle gå. Og så viser det seg da at det mulig hadde gått lenger enn 2-3 timer ekstra, men så kommer jeg ned og hytta sånn og veldig, og da jeg gått forbi, og så har jeg gått 4,5 mil.
Du gikk forbi den hytta du skulle? Du gikk to dags
marsjon. Og jeg var så dehydrert at jeg hadde sår. Jeg kan ikke si hvor jeg hadde såren, men så dårlig jeg på sånn rute og kart da, at det bare, så jeg ikke dårlig på fjellet, det ikke det jeg mener, men jeg helt sånn,
du må ikke spørre. Men du tar det helt naturlig, du driver ikke og går ut med kart og GPS og sånn.
Nei, det gidder ikke.
Du går.
jeg går liksom.
Og da går du gjerne to dagsmarsjer. Ja. Når du først I gang.
Og jeg hadde så vondt I flere viker etterpå.
Men det jo ikke annet å vente at du da har fått en sprek kropp. Og det har jo til og med blitt debatt rundt den spreke kroppen din etter at du la ut et lite Instagram-bilde fra toppen av festvågtiden I Lofoten.
Ja,
I sommer,
var flaut det der. Ja.
Hvor du jo også I teksten da, på litt sånn snedig ironisk vis, etterlyste om det var noen som hadde en t-skjorte til låns I Henningsvær.
Ja, det stemmer.
Og hva skjedde da?
Det var nok liksom I utgangspunktet så skjønte jeg at det var bare hun jeg lag med som tok et bilde til meg på toppen der.
Og det beste barisbildet jeg har sett på mange år.
Det var et veldig godt barisbilde, og så skjønte dette, og så tenkte jeg at det litt for godt. Det er litt for sjelden. Jeg har aldri sett sånn ut, tenkte jeg. Og så tenkte jeg sånn, jeg må gjøre noe, så jeg skrev, det noen som har et t-skjorte? Og det endte jo opp I Dagblad-sak og diverse.
Det tok jo helt av.
Ja, det tok helt av. Og jeg kan si det sånn at jeg har jo vært en kredibel artist frem til nå, men jeg tror aldri kredden, jeg tror jeg aldri blir sånn kreddartist igjen etter dette. Så nå jeg sånn kommers-baris-artist.
Det en helt egen sjanger.
Jeg og Staceman.
Det jo kjempebra. Hvis dere bare kan ta den barisrollen. Vi trenger noen som står frem med barisen, og som har det der... Både en stolthet, også et selvironisk forhold til det. Begge deler lov.
Ja, det var ganske hårette det bildet, altså. Så jeg vet ikke om jeg står inne for det 100%, men jeg kan jo si det at det jo... Det ligger. Det lov å leve.
Det ligger der fortsatt, så alle lytter som vil se, kan jo gå inn på Instagramen din og se på det.
Ja, det kan.
Du har ikke fjernet det enda.
Nei, jeg har lagt det ut to ganger også, for jeg ble så sjokkert over den Dagblad-saken.
Så nå det to ganger der. Det helt nydelig.
Hvorfor meg?
Du, men har du en favoritt da, blant disse DNT-hyttene som du har besøkt? Det hytter som på en måte peker seg ut som drømmehytta din?
Helt åpenbart, det Geiteryggen-hytta.
Ja, det det,
ja. Ja, fordi... far min og som jeg pratet om at han og far hans igjen som har reinsjeter at vi har vært så mye rundt I dette området oppe ved Strandavatten oppe så det blir jo liksom baksida til skarver da for oss som kommer fra Gjerlo det en evig debatt det der da hvordan vi framsida baksida skal ikke begynne på det men så der det jo liksom og det liksom goldt og det over tregrensa og steinete
fantastisk plass
og Jonas Gahr Støre har jo hytte der oppe faktisk det burde kanskje fortelle det men jeg har pratet med han om det han har hytte I en eller annen plass inne der så det jo liksom for fornemme folk inne der
for statsminister da og artister.
Og artister. Nei, det så der helt med til. Og,
husker du han legendariske bestyreren, han Jan Eiron?
Det akkurat det jeg skal frem til. At fatteren så kompis med Jan.
Han det, ja?
Ja, ja, ja. Så vi har reist så mye inn til, og det var akkurat dit jeg skulle. Det var veldig moro at du skulle si. For Jan Eiron, for en forbanna legende. Og han, nå han jo godt av med pensjon, men hvis det noen som skal nevnes. Han liksom sånn, han samisk står opp av, tror jeg, men han en sånn halbarka, gammel DNT, og han hadde den hytta I alle år. Og far, han også drev med rein, vet du, så far min kjente den kjempegøtt. Og det jo liksom kompiser fra gammelt på. Og det var streng og litt sånn sur type, men veldig morsom da. Og jeg husker jeg kom inn på Geiteryggen for mange år siden, da jeg driver med musikk en stund. Det var nok på det tidspunktet jeg liksom ikke hadde drivet godt I fjell og sånt. Og mange, mange herrens år siden hadde vært på Geiteryggen.
Ja.
Og så kom jeg inn og så sa jeg hei, og da sto Jan Eira der da, mens den fortsatt drev det. Ja, hei. Ja. Og han kjente meg ikke igjen. Virket det sånn.
Nei.
Så jeg sa ikke noe, for det var nok på et tidspunkt der jeg syntes det var litt sånn flaut å skulle gjøre litt sånn ut av at det jeg var litt sånn ille berørt da, der, at det alltid skulle handle om meg hvis det, så jeg var liksom artist og jeg ville ikke så jeg gikk inn og satt der hele kvelden og kjøpte cola og mat og middag og, så ble det noe klokka, vi hadde sikkert kommet inn I 17:30 da, så ble det noe klokka 22:30 Og vi har pratet sammen mange ganger. Så på et eller annet tidspunkt så kommer jeg bort for å kjøpe en øl da. Liksom ta en sånn nightcap før han gikk og la seg. Og så pratet sammen 5-6 ganger. Ja, og far din da?
Og da har han visst hvem jeg er hele tiden.
Det en sånn egen kommunikasjonsformel,
det. Ja. Og det bare sånn der, det beskriver han der, det liksom, det ikke noe vits å si noe.
Nei. Ja. Det en sånn knallhard kommunikasjonsform.
Virkelig.
Men også en varme i det, og en veldig sånn respekt på sin måte, da.
Virkelig, det var en interessant betraktning, men det stemmer, ja. At det en eller annen sånn tukting, på en eller annen måte, men med omsorg.
Ja.
For det noe med at en ekte kompis, det ikke noe tull, liksom.
Nei.
Og så når jeg liksom kom til, ja, nei, det faktisk veldig sant.
Nå kommer jo den nye drivere på Geiteryggen.
Det også veldig hyggelig.
De fineste folka fra Skogardalsbøen.
Virkelig.
Som rett og slett tar turen, forlater Skogardalsbøen. Der de på jakt etter nye drivere nå. Og så skal de jo være til Geiteryggen.
Ja, så det takeover, for de har jo vært veldig hyggelige, de som er drivere, ja. Men det kommer nye
kom nå igjen. Nye nå.
Ja, nei, det blir spennende.
Og de som har vært der noen år nå har også vært
ja, for de har vært veldig trivelige. Jeg har jo vært der flere ganger etter at de tok over. Mm. Det hadde jeg ikke fått med meg. Det blir spennende.
Ja.
Nei, det en flott hytte, altså.
Ja, det var et godt valg. Det var veldig godt valg.
Ja.
Har du en absolutt favoritt av turene dine da, her i Norge? Har du en favorittrute eller en topp eller noe annet?
Ja, men da blir det liksom bare ta det videre, fordi det han gjør da, at han går inn til Geiteryggen, og så går han over til Finse, og går over vattnet der,
ja.
Spesielt på vinteren. Og hvis det er...
Og fjellski over der.
Fjellski. Og det, nå husker jeg ikke hvor dette...
Ser Sankt Paul og sånne plasser da?
Ja. Og da går du gjennom et sånt steinbrudd på toppen der. Og der kan det bli ganske sånn... Der kan jeg i hvert fall få ganske sånn nostalgisk, for der har gått over mange ganger, både på sommerstid, på reinsjakt med far min, og på vinteren, mener jeg. Ja, ja. Og så det er bare sånn, den turen, den osa barndom og nostalgi, og så er det jo helt utrolig flott der oppe da.
Ja, det er nydelig.
For den er fin, fordi du går innover sånn langt vatten,
ja, det har jeg glemt navnet på, men jeg husker hva du mener.
Ja, og så kommer du opp på liksom topp. Du er liksom på opp i... Du er ikke på toppen til skarvet, men du blir liksom i noen daler som ligger liksom innunder skarvet, og det er ganske sant. Så det kan være litt sånn lunt og fint og svært og flott på samme tid.
En sånn rute vi har nødt til å anbefale er jo den gå fra Finse over til Geiteryggen, og så videre ned, og så hele Aurlandsdalen.
Ja, ikke sant?
Da får du med deg det beste av Norge.
Ja, da er vi ut av Hol kommune.
Så det er diskutabelt.
Ikke legge inn pengene vi kaster her, nei.
Ikke helt nødt til å lære om. Har du noe i ryggsekken din da, eller i pulken, som du vil trekke frem og som du kan anbefale hos andre?
Ja, nå har jeg pratet så mye om sånn mental helse og sånt, at nå skal jeg på en måte bare for å fremstå som en hardcore rocker igjen, så skal jeg komme med beste tips fra gammelt også, som er sånn... som er en sånn skikkelig fjelltips, som er ganske rocka, som er motsatt til mental helse.
Okay.
Og det er at jeg husker liksom far min sa det, for det er jo noe med den der ene drammen, eller den ene ølen, på slutten til en sånn, når du har gått langt, ikke sant? Og det er bare ene det snakker om, det er ikke snakket om noe fyll eller noe slikt. Men da var det veldig sånn at jeg fikk utrolig sånn tidlig beskjed om, sikkert før jeg i hele tatt har smakt alkohol selv, fra far min og de der kompisene så at når du pakker i fjellet hvis du skal ha med noe å drikke så er det sprit fordi det er jo ikke så tungt å bære på så du skal ha med litt sprit
på en sånn metallflaske på en måte
ja, du må jo ikke finne på å gå og bære på du må jo ikke finne på å gå og bære på øl eller noe sånt, nei. Det er bare tull, ikke sant? For det er bare ekstra vekt.
Men spriten gir bedre effekt, mer valuta for...
Pengene og mindre å bære på, rett og slett.
Så har du hatt mer av det da?
Nei, det er faktisk sjeldent at det gjør det, altså. Nå er det jo slik at det... Men jeg synes det er veldig fint den der ene ølen da, når den kommer inn på en sånn hytte, så er jo den ganske sånn fantastisk. Men det er nok sjeldent at det gjør det, altså, at det driver og dreg med drikke for å... men jeg husker at det var liksom sånn, det var tips da.
Ja, men det kjempetips. Jeg har vært med på noen sånne opplevelser selv, hvor folk har hatt med seg litt sånn, og det også var før korona da,
ja.
En lite spritflaske. Og så for eksempel oppe på en høy fjelltopp på kvelden, så dras den fram, og så ble det tilbudt liksom en liten rundgang da.
Ja, og det gir nok det. Det å sette bare en liten twist på tilværelsen.
Absolutt. Det må være lov å si.
Ja.
Men du, vi tenkte vi skulle avslutte med å spørre deg om å spille en låt til.
Ja.
Og da er det jo denne låten som har den vakreste titelen for oss friluftsfolk da.
Jo, skal jeg bare dra den? Skal jeg si noe om henne?
Må kanskje si litt, siden du tross alt på besøk her hos oss, og det kanskje blir en stund til neste gang.
Ja, du, hvor skal jeg si, altså, det er en del å si om denne låta her, men den heter jo da Den tyngste turen, og det nok en av de bedre låtene fra den nye plata med, som heter Gutta som gret, og den jo... Den er skrivet i denne perioden der jeg snakket om å gå tur med far min, og den handlet om å liksom, i hovedsak så handlet den om å bare måtte håpe på at ting skal bli bedre. Men så kom jeg på en sånn snedig idé da, at kanskje han kunne sette det i forhold til sånn, det å gå på tur og sånt. Og det har vi jo vært inne på nå, men det å liksom gå i fjellet og sånt, det har jo en sånn, litt sånn helbredende effekt, og spesielt det der å bare gå i altså gå i kjelleren.
Ja.
I fjellet så jo det liksom hele poenget. Og det kan jo være liksom noe sånn forløsende og liksom helbredende i det der å liksom gå tom.
Ja.
For å starte på nytt igjen, ikke sant? Og da hadde denne perioden da, som jeg pratet om i sted, der jeg hadde det litt tungt og jeg var redd for at alt skulle briste. Og da kom jeg på en linje som var den tyngste turen kan bli den fineste du får. Og jeg må vel være så særlig at jeg synes det var ganske snedig, for jeg har liksom på en eller annen måte greid å bake inn et budskap om å ikke ha det så bra i å håpe om at det skal bli bedre i en turlåt. Og det er noe av det smarteste jeg har gjort på veldig lenge. Så den heter Den tyngste turen, og den går sånn som dette.
Finns ingen sti der ingen tør å gå. Tyngste tur kan bli den fineste du får. Når pusten svinn og hele jordet spinn. Når føtan ikke lenger vil. En mørk og vond og dagen for lang. Hjarta tomt og tåren kjem iblant. Huet fylt to alt for mange valg. Ja, jeg lover, det ikke sant. Og tenk om alt går bra til slutt. At alt ordner seg for slike tullinger som hus. Og tenk om alt skulle ordne seg. At finnes magi et sted der alt ennå kan skje. Du en slik som alltid på tur. Du en slik som alder vet å snu. Og når du står oppslukt av frykt, hva livet ellers for trygt. For tenk om alt går bra til slutt, at alt ordner seg for slike, slike tullinger som mus. Og tenk om alt skulle ordne seg, at det finnes magi et sted der alt ennå kan skje. Hvem har sagt at det ikke snur? Ja, hvem har sagt at det ikke snur? Og hvem har sagt at det ikke snur? Ja, hvem har sagt at det ikke snur? Og hvem har sagt at det ikke snur? Ja, hvem har sagt at det ikke snur? Og hvem har sagt at det ikke snur? For tenk om alt går bra til slutt, at alt ordner seg for slike, slike tullinger som mus. Og hvem har sagt det ikke snur? Ja, jeg lover om du tror at alt ennå kan snu. Tyngste tur kan bli den fineste du får, den fineste du får.
Tusen takk, altså.
Der satt den, vet du.
Helt nydelig.
Jo, tusen takk. Jeg synes du er nesten det morsomste, det må jeg jo si. Jeg vet ikke om det... Du klipper det vekk hvis det ikke skal med, men jeg må jo nesten si det. Det morsomste jo at forkortelsen på den låta blir DTT. Det ikke langt unna.
Nei, det ikke det.
Det nesten sånn at jeg vurdert å stjæle logoen du kastet coveret, men jeg lot vær.
Du burde nesten da spurt, så hadde du sikkert fått lov.
Det sant? Ja, det for sent nå. Jeg fikk låne Gjælo i idrettslaget sin i stedet. Nei, det er ikke sant.
Du, tusen takk for at du ville besøke oss i dag.
Du, det har vært helt fantastisk. Veldig hyggelig å få lov til å komme. Så moro å få prate om fjellet og sånt.
Ja. Og så må du ha lykke til i kveld, for da er det konsert på Rockefeller.
Det stemmer. Å, fy fader, det er trøkk.
Det er ikke mange timer til det.
Nei, så nå er det rett ned på lydbrødet. Jeg gleder meg, altså. Tusen hjertelig takk.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.